ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის ძირფასამსვენებლო რადიო თავისუფლება იწყებს თავის საღამოს პროგრამას საქართველოში 18 საათია. ახალი ამბებით დავიწყებთ გადაცემას. როგორც ყოველთვის, მოუსმინეთ მარიამ ჭიაურელს, ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
თუნდაც ამბებით ჯერ თქვენთელი თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს საახალხო დამცველმა პარლამენტს გაუგზავნა ანგარიში, რომელიც ასახავს ადამიანის უფლებების მხრივ 2011 წელს არსებულ ვითარებას. ჟენევაში განხორციელდა ამიერკავკასიის უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი დისკუსია. ირანის განცხადებით 13 აპრილს განხორციელდება მოლაპარაკება ბირთვულ პროგრამაზე. ბაღდადში გრძელდება არაბთა ლიგის სამიტი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცოტა. საქართველოს საახალხო დამცველმა გიორგი ტუღუშმა პარლამენტს გაუგზავნა ანგარიში, რომელიც ასახავს ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლების დაცვის მხრივ 2011 წელს არსებულ ვითარებას. საპარლამენტო კომიტეტები მომავალი კვირიდან დაიწყებენ ანგარიშის განხილვას. ომბუდსმენის ანგარიში ასახავს ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ სახელმწიფო შეარსებულ ზოგად ტენდენციებს და მოქალაქეების უფლებების დარღვევის კონკრეტულ ფაქტებს. საახალხო დამცველის 6-გვერდიანი ანგარიშის დიდი ნაწილი ეთმობა პენიტენციურ სისტემაში არსებულ ვითარებას.
კვლავ დაფიქსირდა საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი სისტემაში გარდაცვლილი პატიმრების. კვლავ პრობლემა იყო ადეკვატური ჯანდაცვის მომსახურების ხელმისაწვდომობა. სერიოზული პრობლემები იყო მოპყრობის კუთხითაც რიგ დაწესებულებებში.
განაცხადა გიორგი ტუღუშმა დღეს თბილისში ანგარიშის მასმედიის წარმომადგენლებისთვის ჩატარებულ პრეზენტაციაზე. ამ თემას დაუბრუნდებით გადაცემის პირველივე ვრცელ სიუჟეტში. ახლა კი ახალი ამბების გამოშვებას ვაქცელებთ. ჟენევაში განხორციელდა ამიერკავკასიის უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსია. მე-19 რაუნდზე, რომელიც 2 დღეს გასტანს, თბილისის დელეგაცია კვლავ მოითხოვს, რომ საქართველოს მსგავსად რუსეთიც დაყაბულდეს ძალის გამოუყენებლობას. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგი კაპანაძის განცხადებით, ქართული მხარე ასევე დასვამს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან მომდინარე ტერორიზმის საფრთხის აკვეთის და აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონებში საერთაშორისო მეთვალყურეების შეშვების საკითხებს, რამდენიმე სხვა საკითხთან ერთად. ჟენევაში საკუთარი მოთხოვნებით არიან ჩასული სოხუმის და ცხინვალის წარმომადგენლები, რომლებიც კვლავ ამბობენ, რომ ძალის გამოუყენებლობის შეთანხმებას მათთან უნდა მოაწეროს ხელი საქართველოს ხელისუფლებამ. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის დელეგაციის ხელმძღვანელმა ბორის ჩოჩიევმა სააგენტო რეს ჟენევიდან უთხრა, რომ ოსური მხარე ასევე მოითხოვს, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა უარი თქვან ტერმინის ოკუპირებული ტერიტორიების გამოყენებასა. ჟურნალ Forbes Georgia-ს დამფუძნებელმა კომპანია Media Partners-მა განაცხადა, რომ თავადი რედაქტორის პოსტიდან თვითონ გაათავისუფლა რევა საყევარიშვილი. დამფუძნებელმა კომპანია მიზეზად დაასახელა საყევარიშვილის მიერ ბიძინა ივანიშვილთან ინტერვიუსთვის უმეტესი შეკითხვების კოპირება რუსული ვედომოსტის 2005 წლის 7 აპრილის სტატიიდან. თავად საყევარიშვილმა 27 მარტს განაცხადა, რომ Forbes Georgia-ს მთავარი რედაქტორის თანამდებობა სარედაქციო პოლიტიკაში დამფუძნებლის ჩარევის და მკაცრი ცენზურის მცდელობის გამო დატოვა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთის ამბებით ვაქცელებთ. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით 13 აპრილს განხდება მოლაპარაკება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. მოლაპარაკების პროცესში მონაწილეობენ ირანთან ერთად გაეროს უშიშროების საბჭოს 5-ვე მუდმივი წევრი და გერმანია. ირანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ალი აკბარ სალეჰი მომდნო შეხვედრის თარიღი დაასახელა თეირანში თურქეთის პრემიერ-მინისტრ რეჯეფ ტაიპ ერდოანთან მისალმებისას. ერდოანმა დღეს დაიწყო 2-დღიანი ვიზიტი ირანში. არაბთა ლიგის სამიტზე, რომელსაც ბაღდადი მასპინძლობს, მოელიან ლიგის წევრი 22 ქვეყნის ლიდერების მხოლოდ ნაწილის დაახლოებით ნახევრის მონაწილეობას. დღეს შეხვედრა ჩაატარეს საგარეო საქმეთა მინისტრებმა, ხუჩაბაც მათი ქვეყნების ლიდერების მოლაპარაკების მოსამზადებლად. საგარეო საქმეთა მინისტრებს შორის იყვნენ ქუვეითის, ბაჰრეინის, ლიბანის წარმომადგენლები. არ არის მოსალოდნელი სამიტში გავლენიანი საუდის არაბეთის წარმომადგენლების მონაწილეობა. ბაღდადში წარმომადგენლები არ გაუგზავნია არც სირიის მთავრობას. სირიის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა დღეს თქვეს, რომ დამასკი აპირებს უარყოს ნებისმიერი ინიციატივა, რომელსაც არაბთა ლიგის სამიზნე მიიღებენ სირიაში დაპირისპირებისთვის ბოლოს მოსახებად. არაბთა ლიგას შეჩერებული აქვს მასში სირიის წევრობა, რათა ზეწოლა მოახდინოს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმზე ოპოზიციის წინააღმდეგ ძალადობისთვის ბოლოს მოსახებად. Უფლება დამცავი ორგანიზაცია Human Rights Watch-ი აკრიტიკებს ავღანეთის სამართლებრივ სისტემას ქალთა მორალურ დანაშაულთა მიმართ დამოკიდებულების გამო და აცხადებს, რომ ამ მხრივ დიდი პროგრესი არ შეინიშნება, მიუხედავად ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის დაპირებისა, რომ დაიცავს ქალთა უფლებებს. Human Rights Watch-ის მიერ დღეს გამოქვეყნებულ ანგარიში ნათქვამია, რომ თალიბანის რეჟიმის დამხობიდან 10 წლის შემდეგ ქალებს კვლავაც აპატიმრებენ მარტო იმის გამო, რომ შინ ძალადობას გაექცნენ ან ქორწინების გარეშე სქესობრივი ურთიერთობა ჰქონდათ. უფლება დამცავი ორგანიზაციის მონაცემებით, ამჟამად ციხეებში იმყოფება ეგრეთ წოდებულ მორალურ დანაშაულებში ბრალდებული 400-მდე ავღანელი ქალი. ინდოეთში შეიკრიბნენ ბრიქსად წოდებულ ჯგუფში შემავალი ეკონომიკურად სწრაფად მზარდი ქვეყნების ლიდერები ეკონომიკური ურთიერთობის გააქტიურებაზე მოსალაპარაკებლად. ბრიქსი აერთიანებს ბრაზილიას, რუსეთს, ინდოეთს, ჩინეთს და სამხრეთ აფრიკას. ამ ქვეყნებზე მოდის მსოფლიოს მოსახლეობის 53%. დღის წესრიგში შეტანილ საკითხებს შორის ახლდება წინადადება შეიქმნას ერთობლივი ბანკი, ტრადიციულად დასავლეთის გავლენით მოქმედი საფინანსო ინსტიტუტების, მსოფლიო ბანკის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის საპირწონედ. Та болос რუსეთის ფედერაციის საბჭომ დაამტკიცა კანონ პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს პოლიტიკური პარტიების რეგისტრაციის გამარტივებას. პარლამენტის ზედაპალატაში განხილვამდე კანონ პროექტი 3 მოსმენით დაამტკიცა სახელმწიფო სათათბირომ. ახალი წესებით, რომელთა ინიციატივაც პრეზიდენტ დმიტრი მედოდევს ეკუთვნის, რეგისტრაციის გასავლელად პარტიას უნდა ყავდეს სულ 500 წევრი და არა 40,000, რასაც მოქმედი კანონი მოითხოვს.
ახალი ამბები გაგაცნოთ მარიამ ჯეორელმა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
შეფასონსრულებო, ახლა მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში. პირველი სიუჟეტი სახალხო დამცველის წლიურ ანგარიშს ეძღვნება, როგორც ახალ ამბებშიც შეიტყვეთ, გიორგი ტუღუშმა თავისი ანგარიში პარლამენტს გაუგზავნა.
იმატა ისეთმა კონკრეტულმა დაავადებებმა, მათ მახლობელ, როგორც არის აივ ინფექცია შიცი, ასევე არაერთი ფაქტია დაფიქსირებული, სადაც უკვე ვირუსული ჰეპატიტების საკმაოდ ფართო წრე წამოვიდა.
დღეს ვეგესაუბრებით დევნილების პრობლემებზე, ისინი შემწეობის გაზრდას ითხოვენ.
იმ დროს, როდესაც კატასტროფულად არის გაზრდილი ფასები პურზე, შაქარზე, ფილზე და ზოგიერთ პოლიკლინიკებში ჯანდაცვის ფორმა ნომერი 100 ღირს 20 ლარი, დევნილთა შემწეობა კი 22 და 28 ლარით შემოიფარგლება. ეს ფაქტობრივად შიმშილს ნიშნავს.
ეთერში ეთერში გესაუბრებით ცვლილებაზე, რომელიც შევიდა სისხლის სამართლის კოდექსში, შეუწყნარებლობის მოტივი დამამძიმებელ გარემოებად იქცა. მოისმენთ ასევე რეპორტაჟს ბათუმიდან, იქ ადამიანები ჩივიან მათი სამსახურიდან დათხოვნის გამო.
წავიდა სახლში, ცოლს უკანა დავიღუპე, სამსახურიდან გუშობენ და აიღო თოფი, გავიდა სახლში უკან და მოიკვათა ის გამო.
როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს ოთხშაბათობით მოისმენთ ჩვენ სადისკუსიო მაგიდას, დღეს მისი თემა სოციალური კვლევებია, რას ემსახურება ეს კვლევები.
როდესაც სოციოლოგია როგორც манипуляციის იარაღი იწყებს მუშაობას, იქ ძალიან რთულია გაერკვე სად არის მადლი და სად არის ბოროტება.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც გვაქვს სირიაზე გესაუბრებით, რა გადაწყვეტილებას გამოიტანენ ამ ქვეყნის გარშემო. ასევე მოისმენთ ნატოს ჩიკაგოს მომავალი სამიტის შესახებ სიუჟეტს. გადაცემა დასრულდება მუსიკა-მუსიკით ყოველკვირეული რუბრიკით, რომელშიც გესაუბრებით მუსიკოსებზე, რომლებსაც ამ კვირაში დაბადების დღეები ჰქონდათ. 2011 წელს ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ ანგარიშით საქართველოს სახალხო დამცველი პარლამენტის წინაშე სავარაუდოდ აპრილში წარდგება. მანამდე 28 მარტს აღნიშნული ანგარიში გიორგი ტუყუშმა პარლამენტს გაუგზავნა. ანგარიში დიდი ადგილი ეთმობა სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში არსებულ მდგომარეობას. როგორც ტუყუში ამბობს, ამ მხრივ ომბუდსმენის ანგარიში საკმაოდ კრიტიკულია. სახალხო დამცველი სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში ძალადობრივი სიკვდილის ფაქტებზე ლაპარაკობს და კონკრეტული პირების მიმართ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრებას მოითხოვს. რაზე იყო ამას გარდა სახალხო დამცველის ანგარიში ლაპარაკი ნინო თარხნიშვილი. გეტყვით ის დღეს სახალხო დამცველის ოფისში გამართულ ანგარიშის პრეზენტაციას ესწრებოდა.
სახალხო დამცველის ანგარიში 2011 წელს ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ 650 გვერდს მოიცავს და ის 25 თავისაგან შედგება. მათგან ყველაზე დიდი თავი იმ მონიტორინგის შედეგებს ეთმობა, რომელიც თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში განხორციელდა. მთლიანი ანგარიშის თითქმის ნახევარი პენიტენციალური სისტემის, დროებითი მოთავსების იზოლატორებისა და ჯანდაცვის უფლების რეალიზების ნაწილს დაეთმო. სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში აცხადებს, რომ ისევე როგორც გასულ წლებში, ანგარიში ამ მიმართულებით საკმაოდ კრიტიკულია.
კვლავ დაფიქსირდა საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი სისტემაში გარდაცვლილი პატიმრების, კვლავ პრობლემა იყო ადეკვატური ჯანდაცვის მომსახურების ხელმისაწვდომობა, სერიოზული პრობლემები იყო მოპყრობის კუთხითაც რიგ დაწესებულებებში.
ანგარიში დასახელებულია არაერთი საჯარო მოხელის სახელი და გვარი, რომელიც სახალხო დამცველის ოფისის აზრით არღვევდა პატიმრების უფლებებს. გიორგი ტუღუში მათ წინააღმდეგ გამოძიების დაწყებას მოითხოვს.
სახალხო დამცველი არ წარმოადგენს საგამოძიებო და სასამართლო ორგანოს და რა თქმა უნდა ყოველთვის პატივისცემს უდანაშაულობის პრეზუმციას. თუმცა ანგარიში მოყვანილია კონკრეტული ფაქტები და ეს არის უკვე საგამოძიებო ორგანოების და სასამართლოს პრეროგატივა იმჯელოს იმაზე, თუ რამდენად ჩაიდინა პირმა დანაშაულობა.
რაც შეეხება კონკრეტულ ფაქტებს პატიმრების მიმართ არასათანადო და არადამიანური მოპყრობის შესახებ, როგორც სახალხო დამცველი უწყება, ანგარიში მოხდა რამდენიმე ფაქტი, რომელიც სასჯელ აღსრულებით დაწესებულებებში ძალადობრივი სიკვდილის შესახებ მიუთითებს.
არის რამდენიმე შემთხვევა, სადაც არის მოტეხილი ნეკნები, მოტეხილი ცხვირი და კიდურები. აქედან გამომდინარე ცხადია, რომ ზგავს დაზიანებები პატიმარს ვერ მიადგებოდა ვერთვითნებურად და ეს ვერ იქნებოდა ვთქვათ რაიმე გაუგებარ ვითარებაში მიყენებული. აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ მოუწოდე საგამოძიებო ორგანოებს თითოეული ასეთი ფაქტი გახდეს საყურადღებო.
აქვე გიორგი ტუღუში იმაზეც საუბრობს, რომ გარდაცვლილი პატიმრების 40% სხეულზე სხვადასხვა ტიპის დაზიანებები აღენიშნებოდა. რაც შეეხება გარდაცვლილი პატიმრების რაოდენობას, როგორც სახალხო დამცველი აღნიშნავს, მათი რიცხვი კვლავ მაღალია და შარშანდელის მსგავსად 140 აღწევს. შესაბამისი საქმეების ანალიზი ცხადყოფს, რომ ტუბერკულოზი კვლავაც რჩება პატიმართა გარდაცვალების ერთ-ერთ ძირითად მიზეზად. როგორც გიორგი ტუღუში მიუთითებს, მიუხედავად იმისა, რომ პენიტენციალურ სისტემაში პატიმართა ჯანდაცვის მდგომარეობის გამოსასწორებლად 2011 წელს გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა, პრობლემა მაინც მწვავედ დგას.
იმატა ისეთმა კონკრეტულმა დაავადებებმა, მათ მოხდეთაცმა, როგორიც არის HIV ინფექცია, შიცი, ასევე არაერთი ფაქტია დაფიქსირებული, სადაც უკვე ვირუსული ჰეპატიტების საკმაოდ ფართო წრე წამოვიდა. ადრე გაცილებით ნაკლები იყო, თუმცა როგორც ჩანს, წლების განმავლობაში დაგროვილი ეს პრობლემა, სწორედ 2010 წელს და 11 წელს იჩინა თავი.
საანგარიშო პერიოდში არასათანადო მოპყრობის მხრივ განსაკუთრებულად საყურადღებო აღმოჩნდა ქუთაისის ნომერ მეორე, თბილისის ნომერ მერვე და ნომერ მეთვრამეტე სამკურნალო დაწესებულებები, რადგანაც პატიმრების უმეტესობა მიუთითებდა, რომ მათ აღნიშნულ დაწესებულებებში დამამცირებლად და არაადამიანურად ეპყრობოდნენ. მოპყრობის მხრივ მდგომარეობა კვლავაც გაუარესდა ქსნის ნომერ მეთხუთმეტე დაწესებულებაში, რასაც მოწმობს არაერთი მსჯავრდებულის განცხადება საჩივარი. 2011 წლის სახალხო დამცველის ანგარიში მნიშვნელოვანი ადგილი დაეთმო სამართლიანი სასამართლოს უფლების გაანალიზებას. სახალხო დამცველის აპარატში შესული საჩივრებისა და განცხადებების მონიტორინგი ცხადყოფს, რომ სასამართლო ხელისუფლების განხორციელებისას საქართველოში კვლავ არაერთი პრობლემა ფიქსირდება. როგორც გიორგი ტუღუში აცხადებს, ანგარიში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი დაეთმო ზოგადად ქვეყანაში ჯანდაცვის უფლების რეალიზების შესწავლას, რამაც მისი თქმით ნათლად წარმოაჩინა ამ მხრივ არსებული მძიმე სიტუაცია. ანგარიში ყურადღებაა გამახვილებული 2011 წლის განმავლობაში გამოხატვის თავისუფლების სარგებლობისას დაფიქსირებულ დარღვევებზე. მიმოხილულია ჟურნალისტების და ცალკეული პირების გამოხატვის თავისუფლებაში ჩარევის ფაქტები. ამ მხრივ გიორგი ტუღუში განსაკუთრებულად გამოყოფს 2011 წლის 26 მაისის ღამეს, როდესაც სამართალდამცავების მხრიდან ჟურნალისტების მიმართ არაერთი დარღვევა დაფიქსირდა. ანგარიში ასევე მნიშვნელოვანი ყურადღება ეთმობა იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებებს. სახალხო დამცველი პირდაპირ მიუთითებს კონკრეტული სამინისტროს მუშაობის პროცესში აღმოჩენილ ნაკლოვანებებზე. როგორც გიორგი ტუღუშმა მედიის წარმომადგენლებისათვის გამართულ პრეზენტაციაზე აღნიშნა, თუკი სახალხო დამცველის ოფისი გასულ წლებში მუდმივად საუბრობდა იმის თაობაზე, რომ სახალხო დამცველს არ უსმენდნენ, ეს ტენდენცია 2011 წლისათვის ნელ-ნელა იცვლება, რაც რიგი უწყებების მხრიდან სახალხო დამცველის რეკომენდაციების განხორციელებაში აისახება. თუმცა ეს ზოგადად სიტუაციას უკეთესობისაკენ მაინც არ ცვლის. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
დევნილების პრობლემის შესახებ რეპორტაჟით გრძელდება ჩვენი გადაცემა. 28 მარტს არასამთავრობო ორგანიზაცია დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობის წარმომადგენლებმა მთავრობის კანცელარიასთან დევნილთა 22-28 ლარიანის შემწეობის საარსებო მინიმუმამდე გაზრდა მოითხოვეს. მათი განცხადებით, წლების განმავლობაში შემწეობა სულ რამდენიმე ლარით გაიზარდა. გაზრდილი ფასების პირობებში დაუსაქმებელი და მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი დევნილებისთვის ეს დახმარება მათ მინიმალურ მოთხოვნილებსაც ვერ აკმაყოფილებს. ეკა ქევანიშვილის რეპორტაჟი.
აფხაზეთიდან დევნილი მზია კორსანტია, რომელსაც ქართული საზოგადოება ინფექციური საავადმყოფოდან დევნილთა გამოსახლების ხმაურიანი პროცესიდან იცნობს, დადგეს ნათესავთანაა შეკედლებული. საკუთარი უფლებების დასაცავად ისევ ქუჩაში დგას. ამჯერად მთავრობის კანცელარიასთან, თავის 10-ოდე თანამოაზრესთან ერთად დევნილთა შემწეობის გაზრდას მოითხოვს. ამბობს, რომ ავადმყოფობის გამო ხშირად ერთდროულად შემწეობის 5 თვის თანხის აღება უწევს. შემდეგ პენსია შეეშველება ხოლმე და ასე გაჭირვებით გააქვს თავი.
ამ თანხას ერთად ვიღები იმასა 5000-ზე, იმიტომ რომ წამალი ძვირია. ამ 5000-ის მერე იმ პენსიასა რაღაცნაირად ვანაწილებ და ამ წუთას თუ შემეკითხებით, ამ წუთას კაპიკი არ მიდებს ჯებეში. აღარც მურიდებს ჩემს სახლში რომ მოვიდეს და გადამამოწმონ, აბსოლუტურად სახლში არაფერი არ მიდებს.
დემილთა სამოქალაქო მოძრაობის თავმჯდომარე მანუ ჩარსიგუა ამბობს, რომ დემილების უმრავლესობას არც სტაბილური სამსახური, არც სოციალურად დაუცველთა პაკეტი და სახელმწიფო დაზღვევა არ გააჩნია. ერთადერთი სიმეცეც ისინი არიან სწორედ ეს 22 და 28 ლარიანი დახმარება.
იმ დროს, როდესაც კატასტროფიულად არის გაზრდილი ფასები პურზე, შაქარზე, ფქვილზე და ზოგიერთ პოლიკლინიკებში ჯანდაცვის ფორმა ნომერი 100 ღირს 20 ლარი, დევნილთა შემწეობა კი 22 და 28 ლარით შემოიფარგლება. ეს ფაქტობრივად შიმშილს ნიშნავს. მიუმართავთ ხელისუფლებას დევნილთა შემწეობის 22 და 28 ლარიანი დახმარების საარსებო მინიმუმთან გათანაბრების მოთხოვნის ინიციატივით. წარმოგიდგენიათ, ახლა 22 ლარით, როცა ელემენტარულად საწვავი ღირს 2 ლარი და 20 თეთრი, 22 ლარი რა უნდა იყოს? ელემენტარ პურზე არ ყოფნით თვიდან თვემდე. დევნილების ახალგაზრდობა 30, 35, 37 წლის ახალგაზრდებს სამუშაო ადგილები არ გააჩნიათ. ისინი პენსიასაც ვერ აიღებენ, როცა პენსიის ასაკამდე მივლენ, იმიტომ რომ სამუშაო ადგილები საქართველოში არ არის. ადაპტაცია ამ ხალხის ქალაქ თბილისში და დედაქალაქში აღარ მოხდა.
დემილთა სამოქალაქო მოძრაობის აქციას მსგავსი პრობლემების მქონე საქართველოს ვეტერანთა ოჯახების წარმომადგენლები შეუერთდნენ. გალინა უზიაშვილიც ჩივის, რომ ვეტერანების დახმარება სულ რაღაც 22 ლარია.
მითხარით, ნუ თუ არ უნდა იყოს ეს შემწეობა, თუნდაც საარსებო მინიმუმთან მიახლოვებული. ანუ ეს პროგრამა ხელისუფლების როდის დაიხოცებით მათხოვრებო არის მოქმედებაში სრულად. გამომდინარე იმ თანხებიდან, რითიც ვითომ და ზრუნავს ხელისუფლება აი ამ ორ კატეგორიაზე, ეს ხომ სასაცილოა. მოვიდა ვთქვათ, შუქის გადასახადი 35 ლარი, მას მომატებული მოვიდა, ახლა ნაგავია მიბმული, კიდე პლუს ხალი, ურთხავს სადღაც 60-70 ლარს. ანუ ის 22 ლარს ვამატებთ, ვაკოციცებთ რაღაცას. დავიღალეთ ამ მათხოვრული ცხოვრებით.
28 მარტს კანცელარიასთან მცირერიცხოვანი აქცია მალევე დაიშალა. როგორც დევნილები აცხადებენ, ამავე მოთხოვნით მალე უფრო ფართო მასშტაბიან აქციას გეგმავენ. როგორია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლთა სამინისტროს პოზიციამ საკითხთან დაკავშირებით უცნობია. რადიო თავისუფლების მცდელობის მიუხედავად პასუხი კითხვაზე, თუ სულ რა თანხაა გამოყოფილი დევნილთა შემწეობაზე და საერთოდ განიხილება თუ არა უახლოეს მომავალში ამ შემწეობის გაზრდის საკითხი, ვერ მივიღეთ. სამინისტროს პრეზიდენტში გვიპასუხეს, რომ ამ საკითხში კომპეტენტური ადამიანი სამინისტროში არ იმყოფებოდა, ხოლო სხვა ჩინოვნიკები ამ საკითხზე პასუხს ვერ გაგვცემდნენ. რაც შეეხება საარსებო მინიმუმის რაოდენობას, საქსტატის 2012 წლის თებერვლის მონაცემებით, შრომის უნარიანი მამაკაცის საარსებო მინიმუმი საქართველოში 157 ლარია, საშუალო ოჯახისა კი 263 ლარი. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პარლამენტის გადაწყვეტილებით მნიშვნელოვნად გამკაცრდა კანონმდებლობა შეუწყნარებულობის მოტივით ჩადენილი დანაშაულისთვის. სისხლის სამართლის კოდექსში შეტანილი ცვლილებით დამამძიმებელ გარემოებად მიიჩნევა დანაშაულის ჩადენა რასის, რელიგიის, სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობის, ასაკისა და მთელი რიგი სხვა მადისკრიმინირებელი ნიშნითა თუ შეუწყნარებლობის მოტივით. მოსმინეთ ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილს ის გეტყვის მეც კანონში შეტანილი ცვლილებებისა და მისი მნიშვნელობის შესახებ.
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებები მესამე მოსმენით მიღებულია გადაწყვეტილებას.
საქართველოს პარლამენტის ამ გადაწყვეტილებით გაფართოვდა დანაშაულის ჩადენისათვის პასუხისმგებლობის დამამძიმებელ გარემოებათა ჩამონათვალი, ხოლო კანონმდებლობის შესაბამისი ნორმა მიესადაგა კონსტიტუციის 14 მუხლს, რომელშიც ვკითხულობთ.
ყველა ადამიანი დაბადებით თავისუფალია და კანონის წინაშე თანასწორია განურჩეულად რასისა, კანის ფერისა, ენისა, სქესისა, რელიგიისა, პოლიტიკური და სხვა შეხედულებებისა, ეროვნული, ეთნიკური და სოციალური კუთვნილებისა, წარმოშობისა, ქონებრივი და წოდებრივი მდგომარეობისა, საცხოვრებელი ადგილისა.
ციტატის დასასრული. საკანონმდებლო ინიციატივის ავტორები დეპუტატები კახა ანჯაფარიძე და ზვიად კუკავა არიან. თავდაპირველად ცვლილებაში დამამძიმებელ გარემოებათა ჩამონათვალი შემოიფარგლებოდა მხოლოდ რასობრივი, ენობრივი, რელიგიური და ეთნიკური ფაქტორებით, თუმცა ვითარება რადიკალურად შეიცვალა პირველი მოსმენის შემდეგ, როცა კახა ანჯაფარიძის თქმით გათვალისწინებული იქნა არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ნაწილის რეკომენდაცია.
კერძოდ, ჩამონათვალი გაიზარდა და დამამძიმებელ მოტივად შეიცვლება დანაშაულის ჩადენა რასის, კანის, ენის, სქესის, სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობის, ასაკის, რელიგიის, პოლიტიკური და სხვა შეხედულებების გამო.
ჩამონათვალი, რომელიც პარლამენტის დეპუტატმა კახა ანჯაფარიძემ გააცნო, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა და LGBT საქართველოს ინიციატივით გაფართოვდა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივნის თათული თოდუას განცხადებით, შეუწყნარებლობის მოტივების ნაკრები თვალშისაცემად ვიწრო იყო და არ მოიცავდა ძალიან ბევრ განმასხვავებელ, მადისკრიმინირებელ ნიშანს.
ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ მართლაც ეს ჩამონათვალი იყო ძალიან ვიწრო და უბრალოდ არალოგიკური ხდებოდა, რატომ უნდა დაგვესაჯა, ასე ვთქვათ, კაცრად პირი, თუ ის ჩაიდენდა სისხლის ამის დანაშაულს, რომელიმე სხვა პირის მიმართ რელიგიური შეუწყნარებლობის მოტივით, და არ უნდა დაგვესაჯა ასე მკაცრად, თუ ის ჩაიდენდა ამ იგივე დანაშაულს სექსუალური ორიენტაციის რაღაცა შეუწყნარებლობის მოტივით.
თათული თოდუას მიერ მოტანილ არგუმენტს მეტ დამაჯერებლობას ცენს ის გარემოება, რომ სექსუალური ორიენტაციის შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილი დანაშაული მაღალი სიხშირითა და აგრესიის მასშტაბითაც გამოირჩევა. ჟურნალ იდენტობის რედაქტორის მაგდა კალანდაძის თქმით, ოფიციალური სტატისტიკა მთელი რიგი მიზეზების გამო არსებულ სინამდვილეს სრულად ვერ ასახავს.
ის რომ ვთქვათ, ეს არ ჩანს ესე ღიად და დღემდე შეიძლება არ აქვს ჩი რაღაცა სამინისტროს ძალიან ბევრი მასალა იმ შესახებ, ვთქვათ, რაღაც არის ხერბლი სექსუალური ორიენტაციის ნიადაგზე ცალადობის, ეს არ ნიშნავს იმას არანაირად, რომ ეს პრობლემა ადგას. გასათვალისწინებელია ის ფონიც, რომ ეს ადამიანები უკვე მარგინალიზებული ჯგუფია, როცა არ ამბობენ, რომ საქმე არ მიდის პროკურატურამდე, არის შიში, არის ზეზოვილის შიში, ჰომოფობიის ან დამცავი ბერკეტები არ არსებობს და შესაბამისად ეს გარკვეულწილად არის რაღაცნაირად მიჩქბალული.
მაგდა კალანდაძე ფიქრობს, რომ სისხლის სამართლის კოდექსში შეტანილ ცვლილებას გარკვეულწილად გაფრთხილებისა და პრევენციის ეფექტიც ექნება. ამის იმედი აქვს ცვლილების ერთ-ერთ ავტორს, დეპუტატ ზვიად კუკავასაც.
განაშაულის ახალი სახე ამ ცვლილებებით არ შემოდის. ამ ცვლილებებით შემოდის უბრალოდ ზოგადი ჩანაწერი იმაზე, რომ ყველა არსებული დანაშაული, რომელიც შეიძლება იქნეს ჩადენილი ამ ჩამოთვლილი მოტივებით, ჩაეცვლება ჩადენილად დამამძიმებელ გარემოებებში. მაგალითად, თუ დადგინდება გამოძიების მიერ, რომ ყველობა მოხდა სწორედ ამ ნიშნით და არა ძარცვის პოლიტიკური მოტივით და ასე შემდეგ, ასეთ შემთხვევაში მოსამართლე უბრალოდ ვალდებული იქნება განსაჯოს მიუსაჯოს ყველაზე მაღალი პატიმრობის ვადა.
ზვიად კუკავას თქმით, ცვლილება სისხლის სამართლის კოდექსის ზოგად ნაწილში შევიდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ დანაშაულის ჩადენა რასის, კანის ფერის, ენის, სქესის, სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობის, ასაკის, რელიგიის, პოლიტიკური და სხვა შეხედულებების, შეზღუდული შესაძლებლობების, მოქალაქეობის, ეროვნული, ეთნიკური და სოციალური კუთვნილების, წარმოშობის, ქონებრივი და წოდებრივი მდგომარეობის, საცხოვრებელი ადგილის ან სხვა მადისკრიმინირებელი ნიშნით პასუხისმგებლობის დამამძიმებელი გარემოება უკლებლივ ყველა სისხლის სამართლის დანაშაულში. ზვიად კუკავას თქმითვე, კანონპროექტის მომზადება საფუძვლად დაედო რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ ევროპული კომისიის რეკომენდაცია. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ბათუმიდან რეპორტაჟით განვაგრძობთ გადაცემას. სამსახურიდან დათხოვნის გამო პროტესტს გამოთქვამენ ბათუმის ნავთობ ტერმინალის 100-ზე მეტი თანამშრომელი. მათი დიდი ნაწილი აცხადებს, რომ ბანკის კრედიტორია და უმუშევრად დარჩენა უსახლკაროდ დარჩენას ნიშნავს. წლების განმავლობაში ტერმინალში დასაქმებული ადამიანები მათ მდგომარეობასა და მოთხოვნებზე სასაუბროდ დღეს საწარმოსთან შეიკრიბნენ. დეტალებს ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილისგან.
ნავთობ ტერმინალში 17 ადამიანი სამსახურის დაკარგვის მოლოდინშია. ამის შესახებ ისინი ხელმძღვანელობისგან უკვე გაფრთხილებულნი არიან. ნავთობ ტერმინალის ერთ-ერთმა თანამშრომელმა ჯუმბერ ჭეფხოძემ კოლეგების ცნობით თავი იმ დღეს მოიკლა, როცა მას სამსახური და გათავისუფლების შესახებ აცნობეს.
მოლოდენზე იყო, ალბათ იყო. მოლოდენი რო ჩააბარა, უთხრეს, რო ჯუმბერავო, რო იცოდეო, აპრილამდე მგონია ვიშობენო. წავიდა სახლში. ცოლს უკანო დავიღუპე. სამსახური და ვიშობენ და იყო თოფი, გავიდა სახლის უკან და მეკლა თავი. ის გამ მეც ვარ უმუშევარი ადამიანი, ასე გამოდის. ცოლის უმუშევარი, მეც უმუშევარი, ორი შვილის мама, სად უნდა წავიდე? თანამშრომლები ჩვენ ვართ, რა ოფლით ჩამდებით იმ სამსახურის ფეგზე დაყენებაში.
ნავთობ ტერმინალის თანამშრომლები დღეს უკვე ამბობენ, რომ უკიდურესად მძიმე პრობლემა აქვს და სამსახურიდან გათავისუფლების შემთხვევაში მათთვის გამოსავალი აღარ იქნება.
ქუჩაში ვიდექი და ისე აღშენდა ტერმინალი ჩვენს ფხრებს და დავატყობდით აგერ რა ყოველას სერიოზული ტრამვები და იგი და ახლა მოდიხარ სამსახურში და ერთი თვის ვერდაფს აგიხურავს და ხომ რაღაცა უფლება იმას აქვს ძახსა აქვს დღეს თანამედროვე იმაში და უფროსობასთან მივედით რა გვია მაგიარა ჩვენ კომპეტენციაში დირექტორთან ამბავი ეიტან და ამბავი სატანაც არა მათ კომპეტენციაში
თუ ჩვენს მოთხოვნას არ დააკმაყოფილებენ ახლა ერთი თვის კომპენსაცია რა რამდენი წელი მაქვს ვიმუშავეთ და მართლა ქუჩაში იდგა ხალხი და მათიგენს ცავდნენ დღედაღამე არაფერი პრობლემა არ ყოფილა არასდროს ახლა მათი რაღაც ახირებაზე უნდა გაგვიშვან სახლში
ახირება კი როგორც ვასილ წულაძე ნავთობ ტერმინალის ხელმძღვანელების გადაწყვეტილებას უწოდებს იმაში მდგომარეობს რომ კერძო დაცვას სამთავრობო პოლიცია ჩაენაცვლება ნავთობ ტერმინალის თანამშრომლები ამ გადაწყვეტილებაში პოლიტიკურ ქვეტექს კითხულობენ
არჩევნებზე ვიდეო გავშედება რომ პოლიციას ავალებენ თავისი ოჯახის პასპორტები არჩევნების წინ მიიტანოს ყველა თუ ეს დაოჯახებულია მეუღლის ოჯახის პასპორტები მიიტანოს ყველა მიტინგზე ვერ გამოხვალ ვერ დააფიქსირებს შენს პოზიციას და უნდა იყოს მთავრობის ზემოქმედების ქვეშ ალბათ. ესაა მიზეზი, რომ არჩევნები მოდის, ყველგან უნდა იყოს პოლიცია, რომ ნაცმოძრაობა მაიღოს, რაც შეიძლება მეტი ხმა.
ნავთობ ტერმინალის დაცვის 17 თანამშრომელი ერთსულოვანია მოთხოვნაში.
ერთი წლის კომპენსაცია, ან დაგვანაწილონ ცეხებში და როგორც ხალხი მუშაობს, ისე გამუშავოთ.
ნავთობ ტერმინალის თანამშრომლებმა იციან, რომ მათ ვერ დაიცავს არსებული შრომის კოდექსი, მაგრამ პროფკავშირების ხელმძღვანელი დავით დობორჯგინიძე ამბობს, რომ პროფკავშირების შეეცდება ამ ადამიანების უფლებები ბოლომდე დაიცვათ. ნავთობ ტერმინალის ხელმძღვანელობა მედიასთან კომენტარს ამ ეტაპზე არ აკეთებს.
ბათუმიდან რეპორტაჟი მოისმინეთ თქვენ იქ ჩვენი კორესპონდენტ ნატა იმედაშვილისგან. სამსახურიდან დათხოვნის გამო პროტესტს გამოხატავენ ნავთობის ბათუმის ნავთობ ტერმინალის 100-ზე მეტი თანამშრომელი. საქართველოს პრესის მიმოხილვით გრძელდება ჩვენი გადაცემა. მოსმინეთ ნიკო ნერგაძეს, ის გეტყვით მოკლედ, რაზე წერდნენ ქართული გაზეთები დღეს.
ქართული პრესის პირველ გვერდებზე დღეს ორი თემა შეჭარბობდა. ქართული ფორბსის მთავარი რედაქტორის რეზო საყევარიშვილის მიერ სამსახურის დატოვება ზეწოლის გამო და ამერიკული ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული კვლევის ანალიზი. რეალურად ხვდები, რომ ეს ძალიან საგრძნობი დარტყმაა ბრენდზე, მის იმიჯსა და რეპუტაციაზე, უთხრა რეზო საყევარიშვილმა ვერსიას. თუმცა მან იქვე დასწინა, არსებობს მეორე არგუმენტიც. ხშირად ხდება, რომ საქართველოში იწყება კარგი საქმე, რომელიც არასათანადო მენეჯმენტის გამო ფუჭდება. ამის შემდეგ, ამბობს ის, ასკვნიან, რომ საქართველოს ბაზარი არ არის მზად. მაგრამ საქართველო ფორბსისთვის მზად არის, თუ მას ხელს არ შეუშლიან. თუ დამფუძნებლები არ შეეცდებიან განახორციელონ ცენზურა, ბრენდს ნამდვილად აქვს პერსპექტივაო. უთხრა რეზო საყევარიშვილმა ვერსიას. რაც შეეხება NDI-ის კვლევებს. რეზონანსი აქვეყნებს დღეს ინტერვიუს თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთ ლიდერ ვიქტორ დოლიძესთან, რომლის სათაურადაც ეს ფრაზაა გამოტანილი: სასაცილოა ამ კვლევის შედეგებიო. ჩვენი მთავარი კვლევა, სიმართლე გითხრათ, არის საზოგადოების დამოკიდებულება და შეფასება, რაც სრულიად განსხვავებულ სურათს ქმნის, უთხრა ვიქტორ დოლიძემ რეზონანსს. კვლევა დაიწუნა პარლამენტარმა ჯონდი ბაღათურიამაც. ამის შესახებ უკვე ახალი თაობა წერს. NDI-მ კვლევების სრული დისკრედიტაცია მოახდინა. ალბათ უხერხულად გრძნობს თავს ამ კვლევების დამკვეთიც და შემსრულებელიც. მისი შედეგებით ქვეყანაში არსებული სურათი თავდაყირაა დაყენებული. შესაბამისად, ჩვენ უნდობლობას უცხადებთ არა NDI-ს, არამედ ორგანიზაციას, რომელიც ამ შეკვეთას ასრულებსო. უთხრა ჯონდი ბაღათურიამ ახალ თაობას. დღევანდელი ყველა სიახლეც კითხულობს. ვენდოთ თუ არა NDI-ს კვლევასო. მას ექსპერტები პასუხობენ ძირითად იმას, რომ არაო. მაგალითად, გაზეთს რამას საყვარელიძემ უთხრა. ნაცმოძრაობის რეიტინგი მიზან მიმართულად მგონია გაზრდილი, ხოლო ქართული ოცნებისა შემცირებული. გულდასაწყვეტია, რომ ამის უკან ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი დგას და რაღაც პოლიტიკურ თამაშებში მონაწილედ გვევლინება. ეს უპირველესად ამერიკის ინტერესებსა და იმიჯს ლახავს ჩვენ ქვეყანაშიო, უთხრა რამას საყვარელიძემ ყველა სიახლეს.
ნიკო ნერგაძე იყო ეს უპასუხო. Ман საქართველოს პრესამ მოიხილა. პრომეთე საათი და 30 წუთია საქართველოში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო დადგა. მარიამ ჭიაურას მოუსმინეთ.
საქართველოს სახალხო დამცველმა გიორგი ტუხუშმა პარლამენტს გაუგზავნა ანგარიში, რომელიც ასახავს ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლების დაცვის მხრივ 2011 წელს არსებულ ვითარებას. ჟენევაში განახლდა ამიერკავკასიის უსაფრთხოების საკითხებისა და მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსია. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი $387 მილიონით დააფინანსებს საქართველოს ხელისუფლების 2012-2013 წლების ეკონომიკურ და საფინანსო პროგრამას. ჟურნალ Forbes Georgia-ს დამფუძნებელმა კომპანიამ Media Partners-მა განაცხადა, რომ მთავარი რედაქტორის პოსტიდან თვითონ გაათავისუფლა რევა საყევარიშვილი. ირანის საგარეო უწყების განცხადებით 13 აპრილს განახლდება მოლაპარაკება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. არაბთა ლიგის სამიზე, რომელსაც ბაღდადი მასპინძლობს, მოელიან ლიგის წევრი 22 ქვეყნის ლიდერების მხოლოდ ნაწილის დაახლოებით ნახევრის მონაწილეობას. უფლებათა დამცავი ორგანიზაცია Human Rights Watch-ი აკრიტიკებს ავღანეთის სამართლებრივ სისტემას ქალთა ეგრეთ წოდებული მორალური დანაშაულების მიმართ დამოკიდებულების გამო და აცხადებს, რომ ამხრივ დიდი პროგრესი არ შეინიშნება. ინდოეთში შეიკრიბნენ BRICS-ა წოდებულ ჯგუფში შემავალი ეკონომიკურად სწრაფად მზარდი ქვეყნების ლიდერები ეკონომიკური ურთიერთობის გააქტიურებაზე მოსალაპარაკებლად. რუსეთის ფედერაციის საბჭომ დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს პოლიტიკური პარტიების რეგისტრაციის გამარტივებას. ბელორუსიის პოლიციამ 3 ოპოზიციონერი ჩამოსვა მინსკი-მოსკოვის მატარებლიდან, რათა არ დაეშვა მათი მოსკოვიდან გამგზავრება ბრიუსელში ევროკავშირის ოფიციალურ წარმომადგენლებთან შესახვედრად.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ თქვენ. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება ოლგრული სადისკუსიო მაგედით. საქართველოში ყოველი სოციოლოგიური კვლევის შედეგების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება იწვევს დიდ აჟიოტაჟს, განსაკუთრებით თვალსაჩინო პოლიტიკური ძალების რეაქციაა. ამის მაგალითად შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ბოლო კვლევის შედეგებიც გამოდგება. მნიშვნელოვანია საზოგადოების სენსიტიურობაც იმ კვლევების მიმართ, რომლებიც პოლიტიკურ პოზიციებს, პოლიტიკოსთა რეიტინგებს ასახავს. რა დანიშნულება აქვს სინამდვილეში სოციალურ კვლევებს და რის იარაღად შეიძლება იქცეს ის ხარვეზებით ჩატარების და არასწორად პრეზენტაციის შემთხვევაში? ამ თემაზე სასაუბროთ ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია კულტუროლოგი ლელა იაკობიშვილი და სოციოლოგი ვალერიან გორგილაძე. მოისმინეთ ახლა მათი საუბრის ჩანაწერი.
რას აჩვენებს სოციოლოგიური კვლევის შედეგი?
სოციოლოგიური კვლევის შედეგი, ჩემთვის პირველი რაც არის ის, რომ ველი არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. ესე ნებისმიერ გამოყენებით დისციპლინას, ხო? უნდა გააჩნდეს თავისი ბუნებრივი სივრცე. აი მაგალითად, როდესაც ფიზიკოსი ატარებს რაღაც ვაკუუმში, ხო, ექსპერიმენტს, იქ უნდა იყოს ვაკუუმი. ასევე სოციოლოგიური კვლევა, თუ ველი არ არის გახსნილი, თუ რესპონდენტი კომფორტულად გახსნილად აღიცნობს თავს, იქ პოლიტიკური რეიტინგების დადგენა არის პრობლემატური და ამას ხედავ და ამას ვაწყდებით. ამიტომაც ქმნის უხერხულობას აი ეს ფრაგმენტი განსაკუთრებით, რომელიც ეხება პოლიტიკური პარტიების რეიტინგს და მე მაინც და მაინც არ დავაბრალებდი აქ არც მეთოდოლოგიურ ხარვეს, ან შესაძლოა რა თქმა უნდა იქ ძალიან ბევრი რამე არის დამოკიდებული ინტერვიუერზე. და პროცედურაზე. გუშინ გავიგერო თითქოს და მიმდინარეობდა აუდიო ჩანაწერი, ეს რაც ყოლა დაუშვებელია, ხო?
კონკრეტულად NDA-ის კვლევაზე ლაპარაკობთ.
NDA-ის კვლევაზე მაგ ესეთი ინფორმაცია, არ ვიცი რამდენი და სხვათაშორის ის რომ მე არ ამაკ და საზოგადოებას არ აქვს ინფორმაცია, ანუ დეტალურად არ არის აღწერილი მეთოდოლოგია. არ არის წარდგენი, არ არის პრეზენტირებული კითხვარი. აი ეს თავისთავად ეს ძალიან ბევრ კითხვას ვიჩენს, ვინაიდან ჩემ და სამწუხაროდ ხო სოციოლოგი ვარ, სოციოლოგიის მიმართ, სოციოლოგია ჩამოყალიბდა რაღაც შამანური რაღაც ტექნიკად, რომლის მეშვეობითაც რაც გარკვეული ძალა ახდენს მანიპულაციას და საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებას.
ნორმალურია რომ ასეთი ზეგავლენა აქვს საზოგადოებაზე სოციოლოგიური კვლევის შედეგებს საქართველოში.
ჩვენი საზოგადოებები დავიწყებ რომ ძალიან კონფორმულია. სრულიად ბუნებრივი გარემოებებისა და გამო. და როდესაც მე მეუბნებიან რომ იცით რა, აი ამდენი ხალხი ამას უჭერს მხარს.
აჰა.
და არ მეუბნებიან რატომ? ხო, მე უნებლიეთ მიჩნდება, ასე ვთქვათ, მგრძნობელობა იმის მიმართ, ვისაც უჭერენ მხარს და მეორე, არაკომფორტულად გრძნობ თავს მე თუ რაღაცა სხვა მიმართულებით წავედი. ეს არის უკვე რისკი. ამიტომ საკმაოდ სერიოზული რისკია. რისკი ჩნდება რა შემთხვევაში, რომ მე უნდა ვამტკიცო, რატომ ვარ უმრავლესობის წინააღმდეგი თუ არ ამ ხარდამჭერი. მე უნდა არგუმენტირებულად ვამტკიცო. ერთი მომენტია, რომ პირველი შემთხვევაში ხვა რომ იცით რა, იქნებ მართლა მე ვტყუი ვარ, ესეც მუშაობს. როდესაც სოციოლოგია როგორც მანიპულაციის იარაღი იწყებს მუშაობას, იქ ძალიან რთულია გაერკვე სად არის მადლი და სად არის ბოროტება.
როგორც მანიპულაციის იარაღი იწყებს მუშაობას პოლიტიკური ძალების მიერ, თუ პრობლემა არის, რაც ბატონო ვალერიანმა თქვა, წარმოდგენის პროცედურა.
ორი, ქალბატონინო, ორივე. და მესამე, მე ვარ ძალიან დისკომფორტში, როდესაც ვერ გამირკვევია ჩემგან რა უნდათ. მე რიგი თამამრჩევალს ლელას, მე ვერ გამირკვევია ჩემგან რა უნდათ. როდესაც მე უბნებიან რომ აი მე 47% მაქვს, ან მე 95%, მე რა, რა გინდა?
თავი ის არ არის უპირატესი, თქვენ რა გინდათ?
ჩვენ სამხო პრინციპები საკმაოდ აღრეული გვაქვს.
რაღაცა კარგი არ გამოვიდა. ბატონო ვალერიან, რა შემთხვევაში არის სასარგებლო ინფორმაცია სოციოლოგიური კვლევის შედეგების შესახებ? საზოგადოებისთვის.
საზოგადოებისთვის არ ვიცი. იმიტომ რომ საზოგადოება, ისეთი რა არის, სოციოლოგიურ კვლევას საზოგადოება კი არა, ის რეფერენტული სამიზნე ჯგუფიც ვერ კითხულობს და არ კითხულობს, რომელსაც ევალება ამის წაკითხვა და გაანალიზება. სოციოლოგიური კვლევა არ არის, არაფერი საინტერესო ჩვეულებრივი მოქალაქის შეიძლება არ იყოს, ეს ხო არის ბელეტრისტიკა, ხო?
ამის კითხვაც მინდოდა, იქნებ საერთოდ
არ დაი ანალიტიკური მასალა და სხვათაშორის NDI-ის მთავარი მისია ამ თვალსაზრისით არის, რომ ეხმარება პოლიტიკურ პარტიებს. Ну, აღწერს დიაგნოსტიკას, აღწერს სოციალურ-ეკონომიკური სიტუაციის აღწერას, ადგენს პრობლემათა, ესე იგი, აი იერარქიას, ხო, ღირებულებათა, რაც პირამიდას და ასე შემდეგ და გაძლევს საშუალებას ამ თავისი ანალიტიკური, ესე იგი, მონაცემებით მოახდინო რაღაც დაგეგმო, რაღაც გარკვეული სტრატეგია საარჩევნო თუნდაც, გააკეთო აქცენტირება რაღაც რაღაცაზე, ხო? ბუნებრივია რომ პოლიტიკური პარტია იმდენ რეიტინგს კი არ უნდა ანიჭებდეს მნიშვნელობას და ყურადღებას, არამედ მაგალითად პრობლემატიკას, მაგალითად უნდა ხედავდეს, როდესაც კონსტაბულაციებს საუბრობდით, მაგალითად რაღაც სამიზნე ჯგუფისთვის, რაღაც ასაკობრივი კატეგორიისთვის პრიორიტეტული პრობლემა არის ჯანდაცვა, ხოლო საშუალო ასაკისთვის არის უმუშევრობის პრობლემა, ხო? შესაბამისად უნდა შეიმუშაო ეს პროგრამები ისე რომ ეს მესიჯების დივერსიფიკაცია მოხდეს, ხო? აი ინტეგრირებული მარკეტინგი სწორედ ეს არის, როდესაც ერთი მესიჯი კი არა გენერალური, ხო, და ამის ცდილობ დაფარო, ხო, მთელი ის. არამედ რაღაც რამდენიმე ქვე მესიჯი, ხო, რამდენიმე რაღაც მოკლევადიანი, აგზელვადიანი, ესე იგი სტრატეგია, ხო, რომელიც ეხება ამ თუ იმ სფეროს.
ქალბატონ ლელა, ისევ მიუბრუნდები საკითხს. მოქალაქეს რა? თქვენ ახსენეთ, მოქალაქეს დისკომფორტს მიქმნისო რაღაც გარკვეული შედეგები სოციოლოგიური კვლევის. მისი პასუხისმგებლობა არის არჩევნებზე, ხო? იგნორირება არ ხდება ამისი არადაინტერესებული ჯგუფების მიერ.
იცით როგორ არის არჩევნებამდე? აიგებენ არჩევნებს. სოციოლოგია მაშინ არის მეცნიერება, როდესაც მას სოციალური ველი აქვს, მოდი ესე ვიტყოდი, მიმღები. ანუ სოციალური ველი იღებს მას როგორც ისეთ აგენტს, კონკრეტულ ადამიანს დაუშვათ ვიღაც ინტერვიუს, რომელიც მისათქმელს სადღაც მიიტანს. აი ეს კომუნიკაცია გვაქვს დარღვეული და უმთავრესი ეს არის. იცით რა, როდესაც ჩემთან მოდის რომელიღაც ინტერვიუერი, რომელმაც უნდა ჩემი რაღაცა
რაზე შეიძლება იფიქროთ ამ დროს?
ამ დროს ბევრი ფიქრი მოდის, ხო? ჯერ ერთი, მხოლოდ იმიტომ, რომ იმ ინტერვიუერს აუცილებლად აკონტროლებს დონორი ორგანიზაცია, იქ აუცილებლად წერენ ჩემს გვარსა და სახელს, მის ამარც, რომ გადააკონტროლონ ეს ადამიანი მართლა იყო იქ თუ არა. ეს უკვე სერიოზული ფაქტორია იმ ქვეყანაში, სადაც მე ვცხოვრობ, თორე სხვაგან შეიძლება არ ყოფილიყო ეს ფაქტორი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ იქ განწყობა პირდაპირ პროპორციულია ჩემი მომავლის. ამიტომ მირჩევია, ძალიან ბევრი მოტივაციებია, წმინდა ფსიქოლოგიური მოტივაციები. მესამეც, აი, ძალიან უცნაურია ეს კონფორმიზმიზე ვისაუბრეთ ჩვენ და იცით, აი, ესეთი ექსპერიმენტიც არის ჩატარებული სოციალურ ფსიქოლოგიაში, რომ 7-7 არის 59, ოღონდ იქამდე ყველა გავრთხილებულია 50 კაცში, რომ მოდი თქვით 58. ხო, მეშვიდე კაცი კიდე ფიქრობს, რომ ესენი გაგიჟდნენ. მე-17 კაცი უკვე ფიქრობს, რომ ღმერთო ჩემო, იქნებ მე არ მახსოვს სწორად. და 57 კაცი პირდაპირ ამბობს, რომ 58. ნუ ეხლა მე რაღაცა შეიძლება რაღაცა
ახელი არ იტყოდა
ამ ხო უტრირება მომახდინა უყალაბს, მაგრამ ეს აი ასე ხდება. ამიტომ იცით რა, ფსიფაქიზია საჭირო. მეცნიერება იქ არის, სადაც ამ ყველაფერს ითვალისწინებენ. ანალიზი იქ არის, სადაც ამ ყველაფერს ითვალისწინებენ. ამიტომ იცით, როდესაც მე აი ამ შეტევის ქვეშა ვარ, ყველა პოლიტიკური ძალის არ არის ლაპარაკი მაინც და მაინც სახელისუფლოზე, ხო? რომ არა, მე ვარ, როგორ ვერამხედავ, არა, მე ვარ, როგორ ვერამ. როდესაც ასე დისკურსია, ხო, საუბარი, ვინც უფრო ყველაზე ხმამა მაპატიეთ ეს უხერხული გამოთქვა, ვინც ხმამაღლა ყვირის, მხოლოდ იმის იღამ ესმის.
მე მინდოდა გარკვევა, რა არის ეს სოციოლოგიური კვლევის შედეგი საქართველოში. დიაგნოზი რომ არ არის ფაქტია. სრულყოფილი დიაგნოზი არ გამოდის.
დიაგნოზი როგორ არ არის? როდესაც 50% გეუბნება, აი გუშინ ბიგვავან თქო მაგი, რომ რაღაც ეს კაჭკაჭიშვილისველი, როდესაც ინტერვიუები გავუშვებს ველზე, 50% ან უარს ვამბობდით გამოკითხვაზე. ეხლა მე ჩავატარე, აი რაღაც გუშინ წინ დავამთავრე კვლევა, რომელიც ეხებოდა ერთ-ერთი უნივერსიტეტის სასწავლო პროგრამის ტესტირებას, შეფასებას. აბსოლუტურად ნეიტრალური პოლიტიკური თვალსაზრისით, არც პოლიტიკური პარტიების რეიტინგს ეკითხებოდნენ, არც საერთოდ, ესე იგი, პრეფერენციებს. ძალიან გაუჭირდათ ინტერვიუერებს დათანხმება ამ რესპონდენტების. მათ შორის სტუდენტებიც იყვნენ, ლექტორებიც იყვნენ და სხვადასხვა რესპონდენტები. ამ თვალსაზრისით ეს არის დიაგნოზი. როდესაც იქ 35% არავლენს თავის პოლიტიკურ პრეფერენციას, ეს არის დიაგნოზი. როდესაც 70% ამბობს, რომ არის დაუსაქმებელი, მაგრამ მიუხედავად ამისა 40% კარგად გრძნობს თავს, ეს არის დიაგნოზი. ამდენად, ესე იგი, დიაგნოზი არის და მძიმე დიაგნოზია. კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ კი არ გავითვალისწინებთ იმ შესაძლო ხარვეზებს, რომელსაც ადგილი ქონდა და ჩვენ სრული უფლება გვაქვს ვივარაუდოთ, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით, ჩვენ არავინ არ გვიშლის და არავინ არ ახდენს ამის პრეზენტაციას.
ქალდანელა, რა საჭიროა მაშინ სოციოლოგიური კვლევები? ურევს ყველაფერს, ხო, გამოდის?
ჩემთვის ასე არის.
რაღაც ინფორმაციას იძლევა ბრძანეთ დიაგნოზზე მეტიაო?
დიახ, ეს დიაგნოზზე მეტია.
ყველა კვლევაზე ასეთი აჟიოტაჟია ხოლმე, და ამიტომ გეკითხებით, არ არის მხოლოდ
პოლიტიკური. იცით, არა, მხოლოდ პოლიტიკური კვლევებია.
ხო, რომელშიც შედის ეს პოლიტიკური ნაწილი?
მე რაღაცა ძალიან ბანალურ რაღაცას ვიტყვი, რომელზედაც სულ ხალისობენ დასავლელები, რომ დემოკრატია ეს არის უმრავლესობათა მართლობა უმცირესობების დასაცავად. და ჩვენ, ვინც უმცირესობაში შეიძლება აღმოჩნდეს ქართულ სინამდვილეში, ხო, იმას დაცვა არ უწერია. ეს არის ის საშიშროება, რომელიც ალბათ აი რაღაცნაირად შეიძლება შეეჯამდეს და ითქვას, რომ მხოლოდ ამიტომ ნებისმიერი პოლიტიკური ტენდენციების შემსწავლელი სოციოლოგიური კვლევა ჩქვეს შეიძლება დადგეს. არა იმიტომ, რომ იქ მე ისე ვაკას გავიმეორებ მეთოდოლოგიური უზოსტობა, არამედ ჩვენი სოციალური ორგანიზმი არ არის მზად ეგრეთ წოდებული იმ კომუნიკაციისათვის, რასაც სოციოლოგიური კომუნიკაცია ჰქვია. თქვენ ბრძანეთ, რომ ეს საშინელება, ნუ საშინელება ვიზიტებს.
ურევს. სურათს, არა?
სურათს, იცით რა, მეორეს მხრივ мотиваცია, რომ რაღაცნაირად ალტერნატიული სოციოლოგიური სურათები გაჩნდეს, თუმცა ეგ მე მაინც და მაინც დიდად ვერ გეტყვით, რომ განსაკუთრებულ სხვა ტიპის სურათს მივიღებთ, მაინც იგივე ტიპის სურათს მივიღებთ სწორედ იმ სოციალური ორგანიზმის ვითარებისა და მდგომარეობის გამო, რომელიც დღეს აქ ახლა ჩვენ გვაქვს. მნიშვნელოვანი ის არის, რომ აი ამითი შეიძლება, ეს ჩემი მოგრძალებული აზრია, ელიტებმა დაიწყონ ფიქრი. ელიტებმა დაიწყონ ფიქრი იმიტომ რომ სოციოლოგია გადასაგდები არ არის. არაჩვეულებრივი სოციოლოგები ყოფს ესე აბსოლუტურად ერთმანეთ აქ სოციოლოგების ალბათ ხა რაღაც ხმამაღლა შეიძლება გამომივიდეს სოციოლოგების გადასააზრებელია თავიანთი მოდით ასე ვიტყოდი პროფესიული ეთოსი პროფესიული ღირსება პროფესიული ეთიკური კოდექსი თუ ასე შემდეგ იმიტომ რომ სოციოლოგიაც და საზოგადოებასთან ურთიერთობაც არ არის გადასაყრელი რაღაცები და არათუ გადასაყრელი ამითი შეიძლება მართლა არაჩვეულებრივად ჰარმონიული კომუნიკაციები აიგოს. მართლა შეიძლება გაარკვიოს სოციოლოგმა მე სტატისტიკურ ადამიანს რა მიჭირს და მიაწვდინოს ხმა აი პოლიტიკურ ძალას, რომელსაც მე მხარს უჭერს რომ ის მომეშველოს. ასეთ შემთხვევაში არათუ კონსენსუსი, არამედ მართლა ჰარმონიზება ხდება სოციალური ორგანიზმის. აი ეს არის ამისი დანიშნულება.
დიპლომატიონელებო ნინო გელაშვილს რადიოთარჩილების თბილისის სტუდიაში მიწვეული ყავდა კულტუროლოგი ლელა იაკობიშვილი და სოციოლოგი ვალერიან გორგილაძე. მათი საუბრის თემა იყო ის თუ რას ემსახურება სოციალური კვლევები. ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა კვლავაც საქართველოს შესახებ სიუჟეტით ოღონდ საერთაშორისო კონტექსტში. ნატოს ჩიკაგო სამიტზე, რომელიც წინასწარი ინფორმაციით არ იქნება გაფართოების სამიტი, ბალკანეთის ქვეყნები და საქართველო არ მიიღებენ ალიანსის ოფიციალურ მიწვევას. თუმცა, იმისათვის, რომ ამ ქვეყნებმა ხელები არ ჩამოყარონ, შეერთებული შტატების კონგრესში მომზადდა ორი საკანონმდებლო აქტი, რომელთა ავტორები მოუწოდებენ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას, ბოსნია-ჰერცეგოვინას და საქართველოს მაისის ჩიკაგოს სამიტზე შესთავაზოს მკაფიო გზამკვლევი ნატოს გაწევრიანების სამოქმედო პროგრამის თუ სხვა ეკვივალენტური გეგმის სახით. ჩემი კოლეგა კობა ლიკლიკაძე ისაუბრებს თუ რა წერია კონგრესმენების მიერ მომზადებულ კანონპროექტებში და რა შანსებია იმისათვის, რომ საქართველომ საკომპენსაციო გზავნილი მაინც მიიღოს ნატოს მოახლოებული სამიტიდან.
მოუწოდებ ადმინისტრაციას და კოლეგა კონგრესმენებს გააცნობიერონ, რომ ისეთ ქვეყნებს, როგორიცაა ბოსნია, მაკედონია, ჩერნეგორია და საქართველო, უნდა მიეცეთ ნატოს წევრის სტატუსი, განაცხადა გასული კვირის ბოლოს შეერთებული შტატების კონგრესის რესპუბლიკელმა წევრმა მაიკ ტერნერმა, რომელმაც თეთრ სახლს შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივითაც მიმართა. კანონპროექტი, რომელსაც ნატოს 2012 წლის გაფართოების გეგმა ეწოდება, ბარაკ ობამას მოუწოდებს, რათა ჩიკაგოს ნატოს სამიტზე სათავეში ჩაუდგეს იმ ძალისხმევას, რაც ბალკანეთის ქვეყნებისა და საქართველოსათვის ნატოს გაწევრიანების სამოქმედო პროგრამის ან და სხვა ეკვივალენტური გეგმის მიცემას უზრუნველყოფს. საინტერნეტო გამოცემა სივილჯის თანახმად, დამტკიცების შემთხვევაში მაიკ ტერნერის ინიცირებული საკანონმდებლო პროექტი ბოსნია-ჰერცეგოვინა და ჩერნეგორიას მისცემს უფლებას ნატოს 1994 წლის თანამშრომლობის აქტის ფარგლებში მიიღოს შეერთებული შტატების დახმარება ალიანსში გაწევრიანების პროცესში. 18 წლის წინ კონგრესის მიერ მიღებული აღნიშნული აქტი შესაძლებლობას აძლევს კომუნისტურ ბლოკში შემავალ ქვეყნებს მიიღონ შეერთებული შტატების მთავრობის დახმარება გარდამავალი პერიოდისათვის და გახდნენ ალიანსის სრულფასოვანი წევრები. კონგრესმენ მარკ ტერნერის თანახმად, ამავე აქტის ფარგლებში შეერთებული შტატების მთავრობა უფლებამოსილია დახმარება გაუწიოს საქართველოსა და მაკედონიას, მათ შორის იარაღისა და სხვადასხვა მომსახურებით, რაც აუცილებელია ტერიტორიების სრულფასოვანი თავდაცვისათვის, გამომდინარე იქიდან, რომ ყველა ქვეყანას აქვს საკუთარი თავის დაცვის უფლება. საქართველოსა და მაკედონიის გვერდიგვერდ ერთ კონტექსტში მოხსენება სასიხარულოცაა და დამაბნეველიც. მაკედონია ყველაზე უფრო დაწინაურებულია ნატოს ასპირანტ წევრებს შორის. ყოფილი იუგოსლავიის წევრმა ქვეყანამ კარგახნის წინ დაასრულა მეპის ანუ გაწევრიანების სამოქმედო პროგრამით განსაზღვრული პროცედურები და ჯერ კიდევ 2008 წლის ბუქარესტის სამიტის დროს წელოდა ალიანსში გაწევრიანებას. თუმცა მაკედონიისათვის გადაულახავ დაბრკოლებად იქცა მისივე სახელწოდება, რომლის გამო ალიანსის წევრმა საბერძნეთმა დაბლოკა მაკედონიის ნატოში გაწევრიანება. მაკედონიის სახელწოდებასთან დაკავშირებული დავის მოგვარება დროის საკითხია, რაც შეეხება საქართველოს, მას არ აქვს გაწევრიანების სამოქმედო პროგრამა. ჩრდილოატლანტიკურმა ალიანსმა საქართველოსათვის 2008 წლის ბუქარესტის სამიტის შემდეგ მოიფიქრა ყოველწლიური ეროვნული გეგმა, რომელსაც საქართველო ყოველ წელს წარმატებით ასრულებს, თუმცა ჯერჯერობით კვლავაც უცნობია და დაბნეულობასაც სწორედ ეს იწვევს, თუ რამდენ წელს გასტანს საქართველოსათვის ყოველწლიური ეროვნული გეგმების მიღება ჩაბარების პროცესი და როდის მიიღებს საქართველო გაწევრიანების სამოქმედო პროგრამას, რომელიც ალიანსში შესასვლელი ბილეთის მოპოვების ბოლო და მთავარი საფეხურია. ამ შეკითხვაზე ზუსტი პასუხი არ აქვს საქართველოს მუდმივ წარმომადგენელს ნატოში გეგამ გალუბლიშვილს, თუმცა ქართველი ელჩი ნატოს მაისის სამიტს რეალურ მოლოდინებს უკავშირებს.
ეს ვოლოდიმი გამოიხატება იმაში, რომ ის პროგრესი, რაც საქართველომ ანახა ამ უკანასკნელი წლების განმავლობაში, ეს იყოს ადეკვატურად ასახული. ჩილო ატლანტიკური საბჭოს ვიზიტის დროსაც საქართველოში ცალსახად იცა რა თქმა უნდა, რომ დღეს საქართველო გაცდებით უფრო ახლოს დგას ალიანსთან, ვიდრე ეს იყო რამოდენიმე წლის წინ.
თუმცა რეალისტური მოლოდინები ჯერჯერობით არ აქვთ ამერიკელ კონგრესმენებს, რომლებიც აქტიურად მოუწოდებენ ბარაკ ობამას, რათა საკუთარ თავზე აიღოს პასუხისმგებლობა და ჩიკაგოს ნატოს სამიტს, რომელიც წინასწარი ინფორმაციით არ იქნება ეგრეთ წოდებული გაფართოების სამიტი, მეტი ყურადღება მიაქცევინოს ალიანსის გაფართოებაზე და იმ ქვეყნებზე, რომლებიც ნატოს კარებს მრავალი წლის განმავლობაში უკაკუნებენ. შანს ასეთი გაურკვევლობა მობეს და ამერიკელ კონგრესმენ მაიკ ტერნერს, რომელიც მისი ინიციატივით მომზადებულ კანონპროექტში პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მოუწოდებს, რომ ჩიკაგოს ნატოს სამიტზე უფრო მკაფიო გზამკვლევი შესთავაზოს ნატოს გაწევრიანების მსურველ 4 ქვეყანას. ტერნერამდე კი მსგავსი კანონპროექტი რესპუბლიკელმა სენატორმა რიჩარდ ლუგარმა მოამზადა. შეერთებული შტატების პოლიტიკის დღის წესრიგში კვლავ დგას საქართველოსათვის გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მეპის მიცემა, მაგრამ ამ თვალსაზრისით ევროპელი მოკავშირეების აზრი არ შეცვლილაო, განცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სენატორ რიჩარდ ლუგარის ერთ-ერთმა მრჩეველმა საერთაშორისო საკითხებში. ამ ევროპელ მოკავშირეებში სუმცირი არ შედის ესტონეთი, რომლის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ურმას პაეტმა სამშაბათს ვაშინგტონში განაცხადა, რომ იმ ქვეყნებს, რომელთაც ალიანსში გაწევრიანება სურთ, ძლიერი პოზიტიური გზავნილი უნდა გაეგზავნოთო. ასეთი შემართება და მხარდაჭერა უდაოდ მისასალმებელია, მაგრამ იქნებ სჯობდეს ძლიერი მესიჯით ნატოს წევრებმა პირველ ყოვლისა ერთმანეთში გაარკვიონ ურთიერთობა და გადაარწმუნონ, მაგალითად, საბერძნეთი, რომელიც მაკედონიის გაწევრიანებას მხოლოდ მისი სახელწოდების გამო ბლოკავს, ან და იმ მითიურ ევროპელ მოკავშირეებზე მოახდინონ ზეგავლენა, რომელმაც თავისი გაიტანეს და სამიტის დღის წესრიგში არ შეიტანეს ალიანსის გაფართოების საკითხი. ლუგარისა და ტერნერის საკანონმდებლო ინიციატივები სწორედ იმისკენ არის მიმართული, რომ შეერთებულმა შტატებმა ჩიკაგოს ნატოს სამიტზე ალიანსის გაფართოების პროცესს ძლიერი სტიმული მისცეს. პრეზიდენტ ბარაკ ობამას კანონპროექტების დამტკიცების შემთხვევაში შეუძლია ისეთი დახმარების გაწევა ბალკანეთის სამი ქვეყნისა და საქართველოსათვის, რაც მათ კიდევ უფრო დაუახლოვებს ალიანსს. ესაა საერთაშორისო სამხედრო გამოცდილების გაცვლა, უსაფრთხოების სფეროში დახმარება აღჭურვილობის მიწოდების ფორმით, ან და დახმარება წვრთნებისა და სამხედრო დოქტრინების რეფორმირების გზით, აცხადებს სენატორ რიჩარდ ლუგარის ერთ-ერთი მრჩეველი საერთაშორისო საკითხებში. როგორც რიჩარდ ლუგარის, ესე მაიკ ტერნერის მიერ მომზადებულ კანონპროექტებს სენატში არავითარი წინააღმდეგობა არ შეხვდებათ და მათი კენჭისყრაზე დაყენებაც მხოლოდ დროის საკითხია, მაგრამ ძლავრი რეზონანსისათვის ბალკანეთის ქვეყნებისა და საქართველოსათვის კაფიო საგზაო რუკის მიცემის თაობაზე მომზადებულ კანონპროექტებს თუკი მანამდე რაიმე არ შეიცვალა, კენჭისყრაზე მაისის შუა რიცხვებში გაიტანენ.
კობალი გლიკაძე გესაუბრებოდათ იმის თაობაზე, თუ რა მოყვებათ ნატოს ჩიკაგოს სამიტს, რომელიც არ იქნება გაფართოების სამიტი, რას შესთავაზებენ მასზე საქართველოს საკომპენსაციო გზავნილის სახით მაინც. თქვენი გადაცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემით სირიით. ამ ქვეყნიდან ბევრი არა დამაიმედებელი ინფორმაცია ვრცელდებოდა, ახლა კი გაჩნდა გარკვეული იმედი მას შემდეგ, რაც თითქოს სირიამ აღიარა გაეროსა და არაბთა ლიგის წინადადებები. მარიამ ჭიაურელი დეტალებით.
სირიაში სისხლის მუხრელი დაპირისპირების ფონზე უცხოეთში ბევრ გამსჯელობენ კრიზისის მოგვარების გზებზე. არაბთა ლიგის სამიტზე, რომელსაც ბაღდადი მასპინძლობს, სირიის საკითხს დიდი ადგილი ეთმობა დისკუსიების დროს. კვირას კი სტამბული უმასპინძლებს სირიის მეგობრებად წოდებული ჯგუფის შეხვედრას. ამასობაში სირიის საკითხში გაეროს და არაბთა ლიგის წარმომადგენელმა კოფი ანანმა მოლაპარაკება გამართა პეკინში, სადაც ჩინეთის პრემიერ-მინისტრმა ვენ ძიაბაომ მხარდაჭერა გამოუცხადა მის სამშვიდობო ძალისხმევას. მანამდე ანანს მხარდაჭერას დახვირდნენ მოსკოვში ვიზიტის დროსაც და, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ანანის სამშვიდობო გეგმას დაყაბულდა სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი. დასავლეთის რეაქცია მაინც ფრთხილია.
იმედი გვაქვს, რომ ეს იქნება პირველი ნაბიჯი სისხლის ღრუსა და სრულიად მიუღებელი ძალადობისთვის ბოლოს მოსაღებად. იმედი გვაქვს, რომ ყველა მხარე მიიღებს მონაწილეობას გეგმის განხორციელების ხელშეწყობაში. მაგრამ ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია მართლაც ვიხილოთ, რომ გეგმა სრულდება და მას მართლაც იცავენ.
განაცხადა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ეშტონის პრეზიდენტმა მაიკლ მენმა მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დამასკმა წერილობით აცნობა კოფი ანანს მის სამშვიდობო გეგმაზე დათანხმების შესახებ. სამშვიდობო გეგმა ითვალისწინებს სირიაში ძალადობის დაუყოვნებლივ შეწყვეტას, ალყაშემორტყმულ ადგილებში ჰუმანიტარული დახმარების შეშვებას და ოპოზიციასთან მთავრობის მოლაპარაკების დაწყებას. ცნობას, რომ დამასკი დაყაბულდა კოფი ანანის გეგმას, გამოეხმაურა მოგზაურა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონიც. კლინტონი ასევე შეეხო სირიაში ოპოზიციის როლს.
Specifically with respect to the opposition, they must come forward.
კონკრეტულად ოპოზიციას რაც შეეხება, მისი წევრები უნდა გამოვიდნენ ერთიანი პოზიციით, გნებავთ ხედვით, როგორი წარმოუდგენიათ სირია, რომლის ასაშენებლადაც მუშაობენ. მათ უნდა შეეძლოთ ნათლად დემონსტრირება, რომ ანგარიშს უწევენ ყველა სირიელს და იცავენ ყველა სირიელის უფლებებს. და ჩვენ მათგან ძალიან მკაცრად მოვითხოვთ ასეთი ხედვის წარმოდგენა სტამბოლში. ამდენად, კვირამდე კიდევ ბევრი საქმე გვაქვს გასაკეთებელი.
განაცხადა კლინტონმა სირიის მეგობართა კვირისთვის დაგეგმილ შეხვედრაზე მინიშნებით. ამ დღეებში ასევე სტამბულმა უმასპინძლა სირიელი ოპოზიციონერების შეხვედრას, რომელსაც შეთანხმდნენ, რომ სირიის ეროვნული საბჭო იქნება სირიელი ხალხის ოფიციალური წარმომადგენელი.
მარიამ ჭეურელი, გასაუბრებოდათ. სირიის გარშემო ჩვენი გადაცემა გრძელდება მუსიკა მუსიკით ყოველკვირეული რუბრიკით, რომელშიც ავტორი ვახო ხვიჩია ესაუბრებს მუსიკოსებზე, რომლებსაც ამ კვირაში დაბადების დღეები ჰქონდათ.
ზოგჯერ ჩვენი ახლობლების დაბადების დღეები ერთმანეთს უჩვეულოდ მიეწყობა ხოლმე და განსაცდელის ჯამიც დგება. მთელი კვირა ალკოჰოლურ ბურანში ვატარებთ. ახლა სწორედ ასეთი დღეები გვიდგას, თუმცა ამ კვირის იუბილარები არტისტები ბრძანდებიან. შესაბამისად მხოლოდ მათი მუსიკით გამოვთვრებით, რომელსაც საბედნიეროდ არც გულძმარვას ჩვევია და არც თავის ტკივილი ნაბახუსებს. 26 მარტით დავიწყოთ ერთი ამერიკელი ჯაზმენის დაბადების დღით, რომელსაც ჯეიმსი ერქვა, გვარად კი მუდი გახლდათ. ტენორ საქსოფონზე დაკვრას გვიან დაეუფლა. ყოველ შემთხვევაში პროფესიულ სცენაზე მეორე მსოფლიო ომის დამთავრებისას გამოჩნდა. მას მერე, რაც ამერიკის სამხედრო საჰაერო ძალების ორკესტრში იმსახურა. რაღაც პერიოდი ევროპაში იცხოვრა. სამშობლოში 50-იან წლებში დაბრუნდა და ჯერ მაილს დევის, შემდეგ კი მაქს როუჩს გაუწია პარტნიორობა. თუმცა ყველაზე უკეთ მაინს დიდის გილესპის გაუგო და საუკეთესო მეგობრის ორკესტრში ყველაზე დიდხანს დაჰყო. ჯეიმს მუდი უბადლო იმპროვიზატორი და უფრო უკეთესი მელოდისტი ბრძანდებოდა. ხოლო ბგერა ყოველგან გამორჩეული და ადვილად ამოსაცნობი გააჩნდა. რაც შეეხება სამეტყველო ენას, მისი ახალგაზრდობის მუსიკა ბიბოპი გახლდათ. საქსოფონისტის სახასიათო შტრიხებს იმას გადაუმატებდი, რომ არ უყვარდა როცა სახელით მიმართავდნენ, გვარით მომიხსენიათო. ხოდა მთელი ჯაზური სამყაროც მუდის ეძახლდა, ჩვენებურად რომ მოვთარგმნოთ უჟმურს. თუმცა უჟმურობისა თუ უხასიათობისა ნამდვილად არაფერი ეტყობოდა. პირიქით, მისნაირ ენაკვიმად თუ იუმორის გრძნობით გამორჩეულ მუსიკოს იშვიათად თუ გადაიყრებოდი. მაშინაც კი, როცა ავთვისებიანი სიმსივნეს დიაგნოზი დაუსვეს და მოახლოებულ აღსასრულზე აცნობეს, არ წამხდარა. მკურნალობაზე ვარი თქვა და სიცოცხლის ბოლო წლები ისევე ლაღად და მხიარულად გაატარა, როგორი ანგლობითაც ამცნობილ ჰიტს ასრულებს.
Let me take you by the hand. Come, let us visit out there in that new promised land. Maybe there we can find a true place to keep our lovely state of mind. I am so tired of being without love. Never know what love's about. Take me, come on in, man. You can blow now if you want to. I am through.
თუ ვინმე მომთხოვს ჯაზური მუსიკის ისტორიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბომების დასახელებას, პირველ ათეულში აუცილებლად მიუჩენდი ადგილს დისკად გამოცემულ ერთ ლაივს, რომელიც 1973 წლის 24 სექტემბერს ტოკიოში გაიმართა. ალბომი პასუხია კითხვაზე, თუ როგორ უნდა ჟღერდეს ნამდვილი ჯაზური ვოკალი, ასევე განმარტებაა, თუ რამდენად რთულ ხელოვნებას წარმოადგენს იგი, და რაც მთავარია, იდეალური მაგალითია, თუ რა სიმაღლეებს შეუძლია მიაღწიოს ამ ჟანრში მოღვაწე ვოკალისტმა.
But there's one thing that I've got, it's my man. Cold and wet, tired you bet, but all that I soon forget with my man. Not much for looks, and nowhere here out of books, is my man. Two or three girls has he, that he likes as well as me, but I love him. I don't know why I should
ეს გასული საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ხმა გახლავთ, რომლის შესაძლებლობებს საზღვარი არ ქონდა, რადგან ყველაფერი მარტივად ნატიფი მოხდენილობით გამოდიოდა საოპერო ხელოვნებიდან დაწყებული ბროდვეული მელოდიების ჩათვლით. ახმის პატრონზე კი ამბობდნენ: მასში ელა ფიჯერალდის სპონტანურობა, არეტა ფრანკლინის ბობოქარის სული, პეგილის სითბო და კარმენ მაკრეის ექსპრესია თავმოყრილია. ასე სესის სარავონს ახასიათებდნენ, რომელსაც დღეს 87 წელი შეუსრულდებით.
სამსვენებლო ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა მუსიკა მუსიკის ავტორმა ვახო ხუჩიამ დღევანდელი გადაცემა მიუძღვნა მუსიკოსებს, რომლებსაც ამ კვირაში დაბადების დღე ჰქონდათ. ამით საღამოს თავისუფლება დაასრულდა. პრაღიდან მას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე გემშვიდობებით შუაღამემდე ნახვამდის.